ปฐมกาลบทที่41โยเซฟแก้พระสุบินของฟาโรห์ครั้นอยู่มาอีก2ปีเต็มฟาโรห์ก็สุบินว่าทรงยืนอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำนายมีโค7ตัวอ้วนพีงงามน่าดูขึ้นมาจากแม่น้ำนายนั้นกินใบอ้ออยู่แล้วมีโคอีก7ตัวสู้ผอมน่าเกลียดตามขึ้นมาจากแม่น้ำนายมายืนอยู่กับโคอ้วนพีที่ชายฝั่งแม่น้ำนายโคที่สู้ผอมน่าเกลียดก็กินโคอ้วนพีงามน่าดู7ตัวนั้นเสียแล้วฟาโรห์ก็ตื่นบรรทมพระองค์ก็บรรทมหลับไปสุบินครั้งที่2ว่าต้นข้าวต้นเดียวมีรวง7รวงเป็นข้าวเมล็ดแต่งงามดีแล้วมีรวงข้าว7รวงงอกขึ้นมาภายหลังเป็นข้าวรีบและเกรียมเพราะลมตะวันออกรวงข้าวรีบ7รวงนั้นได้กลืนกินรวงข้าวงามดีนั้นเสียแล้วฟาโรห์ก็ตื่นบรรทมก็รู้ว่าเป็นพระสุบินครั้นเวลารุ่งเช้าพระองค์มีพระทัยเศร้าโศกจึงรับสั่งให้เรียกโหรและปราชญ์ทั้งปวงของอียิปต์มาเฝ้าแล้วฟาโรห์ทรงเล่าพระสุบินให้เขาฟังแต่ไม่มีผู้ใดทูลแก้พระสุบินนั้นถวายแก่ฟาโรห์ได้ครั้งนั้นหัวหน้าพนักงานน้ำองุ่นจึงทูลฟาโรห์ว่าบัดนี้ข้าพระบาทระลึกถึงความผิดพลั้งของข้าพระบาทได้คือฟาโรห์ทรงพระพิโรธแก่ข้าราชการทรงจำข้าพระบาทไว้ในคุกที่บ้านผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ด้วยกันกับหัวหน้าพนักงานขนมข้าพระบาททั้งสองฝันในคืนเดียวกันทั้งข้าพระบาทและเขาความฝันของต่างคนมีความหมายต่างกันมีชายหนุ่มชาติฮิบรูคนหนึ่งเป็นบ่าวของผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ติดคุกอยู่ด้วยกันเมื่อข้าพระบาททั้งสองเล่าความฝันให้เขาฟังชายนั้นก็แก้ฝันให้ข้าพระบาทเขาแก้ฝันให้แต่ละคนตามความฝันของตนเขาแก้ความฝันให้ข้าพระบาททั้งสองอย่างไรก็เป็นไปอย่างนั้นคือฟาโรห์ทรงตั้งข้าพระบาทไว้ในตำแหน่งเดิมแต่ฝ่ายเขานั้นถูกแขวนตายฟาโรห์จึงรับสั่งให้เรียกโยเซฟมาเขาก็รีบไปเบิกตัวโยเซฟออกมาจากคุกใต้ดินครั้นโยเซฟโกนศีรษะผลัดเสื้อผ้าแล้วก็เข้าเฝ้าฟาโรห์ฟาโรห์ตรัสแก่โยเซฟว่าเราฝันไปหามีผู้ใดแก้ฝันได้ไหมเราได้ยินว่าเมื่อเจ้าได้ฟังความฝันเจ้าก็แก้ฝันได้โยเซฟจึงทูลต่อฟาโรห์ว่าการแก้ฝันไม่ได้อยู่ที่ข้าพระบาทพระเจ้าต่างหากจะประทานคำตอบอันควรแก่ฟาโรห์ฟาโรห์จึงตรัสแก่โยเซฟว่าในความฝันของเรานั้นเรายืนอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำนายโค7ตัวอ้วนพีงามน่าดูขึ้นมาจากแม่น้ำนายกินใบอ้ออยู่แล้วโคอีก7ตัวตามขึ้นมาไม่งามน่าเกลียดมากและสู้ผอมเราไม่เคยเห็นมีโคเลวอย่างนี้ทั่วแผ่นดินอียิปต์เลยโคที่สู้ผอมไม่งามนั้นกินโคอ้วนพี7ตัวแรกนั้นเสียหมดเมื่อกินหมดแล้วหามีใครรู้ว่ามันกินเข้าไปไหมเพราะยังผอมอยู่เหมือนแต่ก่อนแล้วเราก็ตื่นขึ้นในความฝันของเราเรายังเห็นต้นข้าวต้นหนึ่งมีรวง7รวงงอกขึ้นมาเป็นข้าวเมล็ดแต่งและงามดีกับเห็นข้าวอีก7รวงงอกขึ้นมาภายหลังเป็นข้าวเหี่ยวรีบและเกรียมเพราะลมตะวันออกรวงข้าวรีบนั้นกลืนกินรวงข้าวดี7รวงนั้นเสียเราเล่าความฝันนี้ให้โหรฟังแต่ไม่มีใครอธิบายได้โยเซฟจึงทูลฟาโรห์ว่าพระสุบินของฟาโรห์มีความหมายอันเดียวกันพระเจ้าทรงสำแดงให้ฟาโรห์ทราบสิ่งที่พระองค์จะทรงกระทำโคอ้วนพี7ตัวนั้นคือ7ปีและรวงข้าวดี7รวงนั้นก็คือ7ปีเป็นความฝันอันเดียวกันโค7ตัวสู้ผอมน่าเกลียดที่ขึ้นมาภายหลังคือ7ปีกับรวมข้าว7รวงรีบและเกรียมเพราะลมตะวันออกนั้นคือ7ปีที่กันดารอาหารด้วยเป็นจริงอย่างที่ข้าพระบาททูลฟาโรห์คือพระเจ้าทรงสำแดงให้ฟาโรห์รู้สิ่งที่พระองค์จะทรงกระทำจะมีอาหารบริบูรณ์ทั่วแผ่นดินอียิปต์ถึง7ปีหลังจากนั้นจะบังเกิดการกันดารอาหารอีก7ปีจนประชาชนจะลืมความอุดมสมบูรณ์ในประเทศอียิปต์เสียการกันดารอาหารจะล้างผลาญแผ่นดินเพราะการกันดารอาหารที่เกิดขึ้นตามมานี้ประชาชนจึงจำความอุดมสมบูรณ์ในแผ่นดินไม่ได้ด้วยว่าการกันดารอาหารนั้นรุนแรงนักที่ฟาโรห์สุบิน2ครั้งนั้นก็หมายว่าสิ่งนั้นพระเจ้าทรงกำหนดไว้แล้วและพระเจ้าทรงให้บังเกิดในเร็วๆนี้เพราะฉะนั้นขอฟาโรห์เลือกคนที่มีความคิดดีมีปัญญาตั้งให้ดูแลประเทศอียิปต์ขอฟาโรห์ทำดังนี้คือจัดพนักงานไว้ทั่วแผ่นดินและเก็บผล1ใน5ส่วนแห่งประเทศอียิปต์ไว้ตลอด7ปีที่อุดมสมบูรณ์นั้นให้คนเหล่านั้นเก็บอาหารในปีที่อุดมเหล่านั้นซึ่งจะมาถึงนั้นไว้และสะสมข้าวด้วยอำนาจของฟาโรห์ไว้เป็นอาหารในหัวเมืองและให้เขาตุนไว้อาหารนี้จะได้เป็นเสบียงสำรองในแผ่นดินระหว่าง7ปีที่กันดารอาหาร ซึ่งจะเกิดขึ้นในประเทศอียิปต์ดังนี้แผ่นดินจะไม่พินาศเสียไปเพราะกันดารอาหารโยเซฟได้เป็นผู้ครอบครองอียิปต์ฝ่ายฟาโรและข้าราชการทั้งปวงก็เห็นชอบในข้อเสนอนี้ฟาโรตรัสกับบรรดาข้าราชการว่าเราจะหาคนที่มีพระวิญญาณพระเจ้าอยู่ในตัวเหมือนคนนี้ได้หรือฟาโรจึงตรัสกับโยเซฟว่าเพราะพระเจ้าได้ทรงสำแดงเรื่องนี้ทั้งสิ้นแก่ท่านจะหาผู้ใดที่มีความคิดดีและมีปัญญาเหมือนท่านก็ไม่ได้เราจะตั้งท่านให้ดูแลราชสำนักและให้ประชาชนทั้งหลายของเราปฏิบัติตามคำของท่านเว้นแต่ฝ่ายพระที่นั่งเท่านั้นเราจะเป็นใหญ่กว่าท่านฟาโรตรัสกับโยเซฟอีกว่าเราตั้งท่านให้ดูแลทั่วประเทศอียิปต์แล้วฟาโรทรงถอดธรรมรงตราออกจากพระหัตถ์สวมให้โยเซฟกับให้สวมเสื้อผ้าป่าเนื้อละเอียดและสวมสร้อยทองคำให้ที่คอให้โยเซฟใช้รถหลวงคันที่สองมีคนร้องประกาศข้างหน้าว่าคุกเข่าลงเถิดดังนี้แหละพระองค์ทรงตั้งเขาให้ดูแลทั่วประเทศอียิปต์ยิ่งกว่านั้นอีกฟาโรห์ตรัสกับโยเซฟว่าเราคือฟาโรห์เราจะมิให้คนทั่วแผ่นดินอียิปต์ยกมือยกเท้าได้เว้นแต่ท่านจะอนุญาตฟาโรห์ให้นามโยเซฟว่าเสฟานาตปาเนอาและประธานอาเสนัตบุตรีโปธิเฟราปุโรหิตเมืองโอนให้เป็นภรรยาโยเซฟก็ออกไปสำรวจทั่วประเทศอียิปต์เมื่อโยเซฟเข้าเฝ้าฟาโรห์กษัตริย์แห่งอียิปต์นั้นท่านอายุได้30ปีแล้วท่านก็ออกจากที่เข้าเฝ้าฟาโรห์เที่ยวไปทั่วประเทศอียิปต์ใน7ปีที่อุดมสมบูรณ์นั้นดินก็ออกผลมากมายโยเซฟเก็บอาหารทั้ง7ปีซึ่งมีอยู่ในประเทศอียิปต์ไว้หมดสะสมไว้ในหัวเมืองผลที่เกิดขึ้นในนารอบหัวเมืองใดก็เก็บไว้ในหัวเมืองนั้นโยเซฟสะสมข้าวไว้ดุดเม็ดทรายในทะเลมากมายจนต้องหยุดคิดบัญชีเพราะนับไม่ถ้วนก่อนถึงปีกันดารอาหารโยเซฟมีบุตรชายสองคนซึ่งนางอาเสนัตบุตรีโปธิเฟราปุโรหิตเมืองโอนมีให้ท่านโยเซฟเรียกลูกหัวปีว่ามนัสเสเพราะว่าพระเจ้าทรงโปรดให้ข้าพเจ้าลืมความยากลำบากทั้งปวงและบรรดาพงพันธุ์ของบิดาเสียบุตรที่สองท่านเรียกชื่อว่าเอฟราอิมเพราะว่าพระเจ้าทรงโปรดให้ข้าพเจ้ามีพงพันธุ์ทวีขึ้นในดินแดนที่ข้าพเจ้าได้รับความทุกข์ใจ7ปีที่อุดมสมบูรณ์ในประเทศอียิปต์ก็ล่วงไปจึงเกิดกันดารอาหาร7ปีดังที่โยเซฟทำนายไว้การกันดารอาหารนั้นเกิดทั่วแคว้นทั้งหลายแต่ทั่วประเทศอียิปต์ยังมีอาหารอยู่เมื่อชาวอียิปต์อดอยากอาหารประชาชนก็ร้องทูลขออาหารต่อฟาโรห์ฟาโรห์ก็รับสั่งแก่ชาวอียิปต์ทั้งหลายว่าไปหาโยเซฟท่านบอกอะไรก็จงทำตามการกันดารอาหารแผ่ไปทั่วแผ่นดินโยเซฟก็เปิดช้างออกขายข้าวแก่คนอียิปต์เพราะการกันดารอาหารในแผ่นดินรุนแรงมากยิ่งกว่านั้นทั้งโลกก็มายังประเทศอียิปต์หาโยเซฟเพื่อซื้อข้าวเพราะการกันดารอาหารร้ายแรงทั่วโลก